Bulchiinsi Benishaangul Gumuz humna badii gara TPLF jedheeni akka harkannaa tan armaan dura gaafatullee akka itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo tanaa jedhetti ammatti nama harkannaa hin jiru. Ammallee guyyaa xiqqaan keessatti guyyaa afur keessatti harkannaa jedhee gaafatee jedhee jedhan. Nakkoon malkaatti erga.
Pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan qaamoleen badii Hawaasa yookaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan godina Matakkal keessa socho'an yeroo gabaabaa keessatti harka isaanii qaama komaandi poostii godina Matakkalitti akka kennatan jechuun yaadachiisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mallasa Bayyanaa akka jedhanitti qaamoleen akka harka kennatan waamichi taasifameef qaamolee Hawaasa wajjin ta'uudhaan godina Matakkal bakka garaa garaatti rakkoo nageenyaa geessuun lubbuu namaa balleessaa turanii fi qabeenya mancaasaa turan rakkoo nagaasuumaa turanii jedhanii jiru. Qaamoleen kunneen kaleessarraa jalqabee yeroon torban tokko kan kennameef ta'us dubbatanii jiru. Obbo Mallasan qaamolee mootummaan humnoota badii jedhee waamu kanaaf waamichi kan taasifame kaleessa yommuu ta'u hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti namni tokkollee akka harka hin kennanne obbo Mallasan itti dabalanii dubbatanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz qaamolee badii Hawaasa yookaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin jeeksisan irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhutti namootni geejjiba irra turan lakkoofsaan torba ta'an godina Matakkal aanaa maanduraa jedhamu keessatti humnoota hidhatanii madaa'u isaaniitu gabaafamaa jira. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz humnoota badii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhu kanatti haleellaawwan akkanaa dhaabbachuu maaliif hin dandeenye jennee kan gaafanneef akkas jedhu obbo Mallasan.
ላይ ኮማንድ ፖስቱ ከታወቀ ጊዜ አንስቶ ከ280 በላይ የሚሆኑ በሰላሞች ላይ የመደምሰስ እርምጃዎች ተወስደዋል።
ጎድነ መተከል ልጅ ኮማንድ ፖስቱን የርገለፍሰመ ይቦዳ ቃሙሌ ሄደተን ይበለማው ሰደት ተማውልታን ረቲ ተርካምፊ ፍረተመ ይጅራ ለሞተ ሰገልተመ ቢፈገራ ገራት እንዲግራቱረን ረቲ ሰከሱ መተርካምፊን ኦላንቱማ ሴራ አሜሪካኔ ሱፍረተመራ ሜሻሌ ወራና ሰደት ተሚሽን ኦልታኒስ ወራን ሰኪሰቲ ቦጁን ደንዳሜራ ወሶኩን እንዳተው ገሩ rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon kun maaliif hin dhaabbanne isa jedhuuf farri nageenyaa kun gubbaamaa jalqabee abdii kutataa waan jiruuf iddoo garaa garaatti haleellaa raawwachuudhaaf rakkoo uumuudhaaf tattaafachuun isaa waan hin oolle. Isa kana dhaabuuf ammoo uummatnii fi qaamni nageenyaa waliin ta'anii hojjetaa jiru jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.